Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Шлюбная ноч». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.
Трэба будзіць яе, трэба ісці. Няма калі спаць, ды яшчэ на такім адкрытым месцы сярод дня. Але спякота, стомленасць і душэўнае знясіленне скавалі мяне. Некі час я сядзела нерухома, глядзела на яе грудзі, як роўна і спакойна яна дыхае. На твар, на якім, здаецца, блукала усмешка, шчаслівая усмешка, на ногі не магла глядзець, быццам было ў гэтым нешта саромнае, грэшнае. Усё адно, што глядзець на чужога голага мужчыну, і не магла паварушыцца, не магла разбудзіць яе. З'явілася недарэчная думка – кінуць яе тут сонную, вярнуцца ў брыгаду. Няхай мяне расстраляюць за тое, што я не выканала заданне. Дурная думка. Заданне я не магла не выканаць. Каб раней хто сказаў, што ў мяне можа здарыцца вось такое, што пра сябе, пра пачуцці свае я буду думаць больш, чым пра нашу агульную справу, пра баявое заданне сваё, вочы, напэўна, выдрапала б. Таму, бо сказаў бы ён найбольшую абразу, на вайне самае паганае залішне думаць пра сябе, ад гэтага, напэўна, робяцца баязліўцамі. А я даўно ўжо перадужала ўсялякі страх. Сорамна зрабілася. Чаму я раптам так настроілася супроць гэтай дзяўчыны, нашай разведчыцы, якая ідзе безумоўна на вельмі адказнае заданне ў воўчае логава? Што яна прыгожая? Камандаванне ведала, каго выбірала. Не адна ж яна там была. Мабыць, такая трэба туды, што яна бегала мінулую ноч на спатканне з Валодзем? Ды што з таго? Слабая наша сястра па гэтай часці. Да чорта, таго да бабніка не адна дурніца вось так выбягала і ў атрадзе ў вёсках, куды ён часта заглядвае са сваімі мушкецёрамі. Што яна, Маша, будзе бліжэй да Сцяпана, чым я? То што з таго? Быццам у горадзе мала дзяўчат. Не горшых красунь ён сустракае. Выходзіць, я дрэнна думаю не пра яе, а пра яго. Яму не веру. Дурная, дурная! Як можна так не верыць самаму блізкаму чалавеку? Жыццё яму давяраю, а ён мне сваё, а тут не верыць. Вось ужо сапраўды бабская дурнота. Адным словам, паразважала вось так і здалося, адагнала непрыязнасць да Машы. Загадала сабе любіць яе гэтак жа, як любіла 4 дні да ўчарашняга вечара. Адламала сухую травінку, паказытала ў яе пад носам, каб разбудзіць, яна чмыхнула, пакруціла галавой, пасля замахала перад тварам рукой, думала, што авадзень кусае. Я зыкнула і засмяялася. Маша расплюшчыла вочы і спрасонку няўцямна паглядзела на мяне. «Хопіць дрыхнуць! Пайшлі!» Яна прачнулася. Салодка пацягнулася, закінуўшы рукі за галаву, з папрокам сказала:
«Ой, сон перабіла! Такое сніла!»
«Володю, ці што?» – пажартавала я. «Якого Володю?» – спытала яна. Здалося мне трохі спалохана. «Хм, каторы не даў табе паспаць уначы!» Маша паморшчылася, як ад не вельмі прыемнага ўспаміну. «О, нахабнік ён ваш Володя, п'яны мужлан!» «Не спадабалася мне гэтая мужлан!» Крыўдна стала за Володю. «А ты хто? Спаноў?» Маша засмяялася. «Спаноў. Княгіня. 2 замежныя мовы ведаю. Не верыш?» У тое, што яна ведае мовы, я паверыла, але падумала, што гэта тыя звесткі, пра якія разведчыкі не маюць права гаварыць на поўны голас нават на лузе. І таму я нічога не адказала ёй. Ці веру я, ці не веру, загадала: «Пад'ём, пайшлі!»
«Пачакай хвілінчку. Дай мне палюбавацца. Калі гэта я ляжала? Вось так, каб надо мной шамацела лісце дуба, і неба было вось такое, блакітнае, бездомнае, і хмаркі белыя, і цішыня. Божа мой, якая цішыня! Не верыцца, што недзе грымяць пушкі. А сенам як пахне! Удыхні, удыхні, удыхні! Які пах!»
«Не чула ты паху сапраўднага сена? Хіба гэта сена?»
«Дзе мне чуць? Я гараджанка!» Яна памаўчала і вздыхнула. «Калі я паляжу яшчэ так, у такой цішыні!»
І гэтае, калі я паляжу яшчэ так, разанула мне сэрца. У ім быў не проста смутак, роспач, як бы развітанне з чароўным светам. Упершыню мне зрабілася шкада яе. Я сцялася, застыла, не адважваючыся перашкодзіць ёй такую хвіліну. Маша доўга, не маргаючы, глядзела ў неба, потым павярнулася на бок тварам да мяне. «Ведаеш, Валя, я вучылася ў тэатральнай студыі пры...» І сама асеклася, каб не сказаць, дзе вучылася. Але гаварыць, адкуль яна дзе вучылася, нельга. Не першага разведчыка я вяла і добра засвоіла, што мне належыць ведаць, а пра што забаронена распытваць, і чаго не ведаеш, таго ніякімі катаваннямі ў цябе не вырвуць. Але студыя мяне зацікавіла, бо пацвярджала маю пазаўчарашнюю здагадку, і ў мяне таксама вырвалася: «Бабскія языкі! Я так і думала!» «Што ты думала? Што ты артыстка?» «Ніякая я не артыстка. Так, забаўка, грэх маладосці. Адзін разумны рэжысёр сказаў, што ні чорта з мяне не выйдзе. І раптам перавяла размову на іншае. Ты часта ходзіш у горад? Ды як сказаць, калі трэба? Не страшна? Дзе? Там, у горадзе. А, у горадзе не. На пастах раней было страшна. Іншы гад як пачне цябе дапытваць ды абмацваць. Па целе лапаюць? Па целе. Маша грэбліва перасмыкнулася, а я чула раптам іншую трывогу. Калі я пераканалася, што яна разведчыца, то не сумнявалася вопытная разведчыца, толькі прыкідваецца знарок прасцячкай. А тут пасля яе пытання ў такой рэакцыі паверыла, што яна навічок, на першае заданне ідзе. І гэта ўстрывожыла. Не, хітра, а неразумна яна паводзіла сябе ў лагеры. Нельга так выстаўляць сябе перад сотні людзей і прагаворвацца так нельга. Трывога мая была за Сцяпана. Па-бабску спалохалася прыгажосці яе. Іншага трэба баяцца. Маша села, падняла рукі, каб паправіць валасы. У гэты момант я нечакана штурхнула яе ў грудзі. «Парыся!» І сама павалілася на яе. Што яна падумала? Я ўбачыла, як бліснулі яе вочы. Не спалохана, а недаўменна і гнеўна. Яна так крутнула маю руку, што я ледзь не закрычала ад болю, і ў момант апынулася наверсе цяжарам свайго цела, прыціснула мяне да сена. Лаўка ў яе трымалася, каб я трапятнулася, яна лёгка задушыла б мяне. Твар Машы ў гэты міг быў страшны. «Ты што?» «Дурная, не паднімайся, паліцай!» Нарэшце ўдалося растлумачыць мне прычыну свайго неспадзяванага ўчынку. Сапраўды, недалёка, на такім грудзеля такога ж лугавога дуба, я ўбачыла паліцая. Мабыць, ён таксама ляжаў і падняўся. Я пазнала яго за паўвярсты, бо ўжо мела сустрэчу з гэтым бобікам. Маша прыглушана засмяялася і адпусціла мяне. Я адпаўзла да дуба, прыпаднялася і пачала назіраць за паліцаем. Са здзіўленнем убачыла, што на шыі ў яго вісіць аўтамат. Гэта моцна насцярожыла. У той раз ён быў з наганам. Аўтаматы малым паліцэйскім гарнізонам немцы выдавалі рэдка. Ці не пачынаецца блакада? Можа, іх сотня тут, паліцаяў, немцаў? Але ж тут я ведала, не базіруецца ніводзін атрад, а да хвёдра яшчэ далёка. Потым падумала, што партызаны ў гэтыя балоты маглі з'явіцца ў любы момант з-за Дняпра, з чарнігаўскіх ці бранскіх лясоў, ці мала адкуль рэйдавы атрад, ці любы іншы, пасля цяжкага бою, каб схавацца ад праследавання. Не-не-не-не, не падобна, што паліцай цікуе некага. І дзе як гаспадар, не азіраючыся, аглядае сенажаці? Ах, каб у нас быў пісталет, я адпомсціла б гэтаму гаду. Не, каб меўся пісталет, я ўсё адно не мела б права рызыкаваць, маючы заданне. Трэба ісці, пакуль ён не ўбачыў нас. Паліцай спусціўся ў нізіну і на момант схаваўся за лазовымі кустамі. Я схапіла Машу за руку, загадала прыгнуцца да зямлі, і мы скатіліся у мокрую лахчину з нявикашеної високої травої. Вибравшися з лахчини на сухоє, знову бачили його чорну постать. «Не боїться ж, гад, швендаться один», – подумала я. «Тепер уже, коли навіть йо не убачить нас, було не страшно. Перед нами був молодий альховник, за ним великий ліс, і бігли ми так, що куля не догнала б, а не тільки поліцай у суконним мундірі в ботах. Добре, що знянацьку не наскочив. Я лаяла себе, як могла дозволити відпочинок у такій місці?» Маша хутко заперечила. «Чому ти летиш так? Не вже думаєш, він гоніться за нами? Не розумію я все ж, як ми пройдемо у город? Через пости, коли так боїмося тут, утікаємо». Новому чоловіку, навіть розвідчику, справді тяжко зрозуміти моє таємниці, моє чуття. Я розказала, як зустрілася з гетим поліцаєм перший раз. Було гета у соковіку. Починалося розводдя, але рака ще стояла. Мне терміново треба було трапити у город, однести закодірване письмо Ахрему, подпольщику, якого я давно лічила другорадним, так собі думала, запасна явка у деда. Письмо було з центрального партизанського штаба, його доставив спеціальний представник. Про письмо я безумовно Маше не сказала, мела задання і все, а якое... Навошта їй ведать? До гэтых вось мясцін мяне праводзіў Валодя з хлопцамі на конях. Я ехала ў сядле. Адгэтуль было дамоўлена з камандзірамі, я перабяруся на левы бераг Сажа, выйду на Чарнігаўскую шашу і там пастараюся даехаць да Гомеля на машыне. Неабходна было спяшацца. Мне далі пляшку самогонки, першака и десяток яек. За такую плату немецкие шофёры подвозили. И вось на тым березе у лесе мяне спынил полицай, догнал быцам долго ішоў следом. Чаму бадзяўся по лесе, где ляжала еще немало снегу? У мяне была паперка от старосты з Рудні, але даведка такая яго яшчэ больш насцярожыла. Не хадзілі руднянскія той дарогай. Тлумачэнні маі, што ўсе палявыя дарогі раскіслі, перарэзаны раўчукамі, і таму я, прамоклая і здарожаная, вырашыла выйсці на шашу. Паліцая мала пераконвалі. А калі я прапанавала яму самагонку, ён злосна засмяяўся. «А ты, бачу, вопытная, а ведаешь, чым можна купіць? Ды мяне не купіш!» Я умела выдаць сябе за малодшую па ўзросце, дзяўчынку падлетка, якіх 15 гадоў, і плакала на ўздрыт усю дарогу, пакуль ён вёў мяне. Напэўна, не так ужо і знарок, не столькі ад страху, ад роспачы. Праваліцца на такім адказным заданні, з такім пісьмом. Праўда, само пісьмо знайсці нялёгка, для гэтага трэба раздзець мяне дагала. Фашысты, я ведала, могуць і такое зрабіць, але не будуць жа яны раздзяваць адразу. А як толькі спустяць у вока, пасадзяць у халодную, пісьмо я з'ем. Ды малое гэта было суцяшэнне. Сябе, можа, і ўратую, з'еўшы пісьмо. Ды і то, калі не павязуць у Рудню, запытаюць у старасты, так без мяне. Староста там быў наш партызанскі. Але справа будзе правалена. Па ўсім відаць вельмі важнае, бо не пасылалі б з Москвы спецыяльнага пасланца, маглі б па радыё перадаць. Можа, новы код для разведчыка. Як, з якімі вачамі я вярнуся ў брыгаду? На мяне так спадзяваліся, так верылі ўсе. Прадстаўнік цэнтральнага штаба ў тым ліку. Ішла я наперадзе ў паліцая, не плакала, выла на ўвесь лес, усе яшчэ спадзяючыся разжаліць яго. Каўтаючы слёзы, без перапынку расказывала, што ў доме пяцёра дзяцей, і ўсе яны хворыя, і я мушу ісці ў горад да дзядзькі. Называла падпольшчыка са станкабудаўнічага завода, у якога часам начавала. Ён пацвердзіць, калі што, легенда была старая, знаёмая яму, каб дабыць солі і лекаў. Паліцай пасміхаўся з маіх слёз і здзекаваўся, гад. Расказвай, расказвай, казкі, ведаю я цябе, в атрадзе бачыў.
У якім атрадзе, дзядзечка, што гэта вы кажаце?
Праходзіла міма леснічоўкі. Хата спалена, а пуня засталася. Паліцай раптам спыніў мяне. Вочы ў яго заблішчалі, як у ката, а толстая морда расплылася ад агіднай ухмылкі. Быў ён немалады, гадоў 35, невысокі, але каранасты, дужы чырванатвары, раптам гаворыць: «Хадзем у пуню, тады і адпушчу цябе». Я нават не адразу сцяміла, чаго трэба ісці ў пуню. А калі здагадалася, то перажыла такі страх, якога не ведала яшчэ ні разу за ўсю вайну. Смерці глядзела ў вочы неаднойчы. Ды такога страху не было. Нават у блакаду, калі ляжала у лаўжы галля, а калі яго спыніліся карнікі і адзін, здагадалася я, прапанаваў падпаліць лоўш. Яны доўга б стрыкалі з запальнічкай, ды на маё шчасце запальнічка не загарэлася, мабыць, скончыўся бензін. І калі мяне затрымалі на гомельскім рынку, а ў мяне пад кофтачкай была правда, а тут я чула смерць верную, і іншага выйсця не было. Я буду грызці яго зубамі, і ён такі бык, або задушыць мяне, або застрэліць. Мабыць, ад страху у мяне схапіла жывот, пацягнула на рвоту. Я скорчылася, пасінела і страшэнна закашлялася, ажно сліна пацякла. У тую зіму мяне часта крываточылі дзёсны, ад натугі, мабыць, ад кашлю лопнуў нейкі капіляр, і я сплюнула з крывёю. Зірнула на паліцая, і ён гідліва паморшчыўся. І тут неяк сама сабой з'явілася адгаворка, як Бог паслаў, сказала б маці мая: «Дядзечка, дык нельга ж мне, на чахотку я хварэю, а бачыце, крывёй харкаю, і маці хварэе, і брат, заражу я вас». А кашаль не сунімаецца, вочы бывае шчасце. Плюнуў ён грэбліва і кажа: «Тьфу, давай тваю самагонку, рукі аб цябе, падлу, пэцкаць не хочацца. Ходзіце тут, атручвайце паветра, пайшла прэч, заразная». Некі час, адыходзячы павольна і кашляючы, баялася, што ён стрэліць у спіну. Але пачула не стрэл, звон. Ён разбіў пляшку з самагонкай аб сасну і снегам мыў рукі. Чистюля довго жить хоче, засміялася я, кінчаючи розказ про зустрічу з поліцаєм. Тепер, коли ми пройшли ліс, вийшли у полі і напереді убачили жанчин, що розорвали бульбу, я вирішила не обиходить гетих баб, запитати у їх дорогу. Нехай Маша ведає, що не от усіх людей треба утікати і ховатися. Я не вельми уже була упевнена, що гета той же поліцай за поверсти, коли не больш не так легко познати чоловіка, якого бачила усього один раз у зовсім іншій вопратці. Тоді він був у кажусе. На Машу розказ ми по усім було видать зробив ураження. Яна навіть рази два пасліво оглянулася. І увогуле неяк підтягнулася, насторожилася. Дагэтуль була зморена, розслаблена, легкодумна, нічого не боялася у гэтых лясных, балотных ды лугавых прасторах. Певна думала, што я знарок наганяю страху, таму вяду яе з такімі перасцярогамі. Сапраўды, цяжка было зразумець. Ідём у горад, у варожую пашчу, а тут лічы дома ў сябе, баімося. І часта яны гвалтуюць нашых. Чаго я толькі не чула за два гады вайны пры сваёй прафесіі сувязной, увежа час была на нагах, сустракалася з рознымі людзьмі, начавала ў горадзе, на розных кватэрах і ў вёсках розных. Можа, частка з таго, што я чула, прыдумкі, жаночыя страхі, але нямала ведала і пэўнага. Напрыклад, пра той бандыцкі атрад, што з'явіўся вясной у Заднепроўі. Нашай брыгадзе прыйшлося ліквідаваць яго, той атрад. Колькі бандыты, што выдавалі сябе за партызан, згвалцілі ў сёлах дзяўчат. Наш штаб праводзіў дазнанне, апытваў сялян. Я сама чытала страшныя паказанні. Кроў у жылах стыла ад расказу маці, дачка якой пасля здзеку павесілася. Ды Машу гісторыя з атрадам не так кранула, можа таму, што расказвала я абрывіста, няскладна. І іншая мяне ўстрывожыла. Жанчыны, што разорвалі бульбу. Я сказала ім «Бог на помощ». Яны не адказалі і глядзелі, як вол з-пад ярма. Запытала дарогу на скіток. Паказалі няправільна, накіравалі на Цярэшкавічы, а там, я ведала, размяшчаўся паліцэйскі гарнізон. Паганыя бабы трапіліся. Маша не сказала, што за бабы такія, а то яна і так нядобра адзывалася пра тутэйшых людзей. А людзі нашы добрыя, людзям я верыла.
Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Івана Шамякіна «Шлюбная ноч». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.